kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jumaata tigalgale keessa salama walakka jalqabega sasadit meter band digdemishan isoddomi tokurat washington dc ra kadabar saganta fan romo amma jalqaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ratkan nen saganta kenya ordoftan daggeffato ta kenya jallata moakkamoltan robi amaji saddet barakumalamaf digdama akalakobsa ethiopia timmo muddirigdamija barakumalamaf kudalama kesumisan kesan rani namodanditi
bombi eda iran horan america tin ate ni horan america to kolleno mantane jele president in america donald trump mabaratolan sorala ke dam pbi yasantem
godnale wallaga hundatti tajajilli bilbilaf interneti e gaddanchite guyota shan dabrejira jedu jiratton yagitokko wajiralen ethio telecom ambof nakamte jiranimmo mali fakka tajajilli jaddanchiten begnu jerani jiru qopile kabrosni qabna daggeffato ta kenya marafo agatumura saganta kenya tin walin turajenna ammoduf gar soratti debina
Iran ede ballistic missile kudani olin horan America Iraq ittate ak president Trump jedette American lora Iran kan durattu anqub qabdufi bombi Iran tanan horan America tifi nami Iraq tokolleno mantan Iran general horan isi American Iraq ittijefte haloba ojette tan tolchet ballistic missile isi namana tunene rocketi bombi heddu batte demtun ta kilometri heddu taneti namana hadu dandan Iran America dabana sa ittijukalte jede ittigafataman amantisi Ayatollah Al-Khamenei olantumman america nanno tanaqabdu dabachu malteje chun dabale dubbet ak president iran hassan ruhani jedetti yo garan ke nici sudando yo biyiti tunene waran america nanno tanke sababte jed ajaja waran iran america tijebt kunene milota isawleni jebt kunene qasim solmani nemoran america barhed dundurat heddu fichisi zumbekam ke sumattu yu bafa motumma iraq gargalchan bombin iran te soran america iraq jiruna tunene nama homan tolchine president in america kjedetti tanum merkane sedubet president in iraq len tanum jer president trump iran amale si khanan inadam najen
these powerful sanctions will remain until iran changes its behavior
aga iran amale si hama khan qajel fettutti wanittin adam khan akaralle chala achum jira inu madam nane jer tanamale le bulchota irani ti fi jiren egere dan sa yu barbadani bi dibille walin tanetin naga american akisin fetwan bennu fi naga kesani badarin kesani biyo tesen taulla walin qabadda jere dubat president trump
finally to the people and leaders of iran we want you to have a future and a great future one that you deserve one of prosperity at home and harmony with the nations of the world
kam khane namo hajaja warana iran torban dabrijev tonak president trump jeletti nama waran america heddu fitun bekaman dabalata inkamna odundu batidechan addunya lola iran tv america kanatti gammachun qabdu presidentin commission europa ursula von der leyen jeletti loli namu fu faidan qabu namu marifi arara debiu male bulchoti heddu len tanu jechu jirani odundu batidechan Yuri Gejjiba Ukraine boy Iran bira gaye jenna lafandai nam dibito ko torbata mi jake sadumat Yuri kunini akkum kayeni lafrae namadan damatin jiru jedo re lafa Yuri kunini Kiev tesomotuma Ukraine Kiev kayetini jetto tsagali fi nam imaltu ya dibito ko fjata mi torba kes jira bulchoti Iran to Yuri kunini hammen qabajadani tatulle qorachu jiran Boeingini wallab America tif Iran kanaf jereetin nanno suni Gejjib lakesu fiad wardu mat khesa age guddan ka Iraniti age guddan ka ata misalimmo ka kanadati ukraine nam kudani sweden afghanistan ifi saudi infatil lenkes jiran germany if britain lenkes nam ke sagaban radoni vio saganta fano romo jaka sujirtan bombiar da mokadisho ke satto kwate akorre la fajedutti nama afuritti dumate nam kudani shenit mamadai bombin tonine makina ke la siadi saidi ka jadan bratte gobbate jajike satto kwate karansunil ka parlama bisuniti fi man multi presidenti bisuniti diatu namadu kessa ministera dubarti merganamati fidgafata makare nama kesumat bulchinskes ojjetut ministerisum kessa tana bulchinskes ojjetut lubulabe al shababet tigafatan fudate motumman america itana presidenti sudan kibah bi yiduru nagadabdi agasjala nagado wufi hojjacha bajetetine adabdi akdameen mallaqa amerikaa dameen mallaqa amerikaa jettetti keessumattuu dameen biyyaalaa jettetti namni kunin paartii fi biyyaallee wal gargar qoodeetiin akkisiin nagan qabaan hojjechaa ba'e tanumaaf jedhaniitiin araar nagaa biyyitanaallee beekaa booressee jedhaniitiin himatan. Qabsaa mirga namaa Saamuweel Doong Luukii fi miseensi paartii bilisummaa sochii Suudaan Agree Idriifaallee tanumaaf jedhaniitiin ijjeesanii jedhaniitiin nam kanaan himatan. Ji dabrellee dameen mallaqaa amerikaa bulchoota Suudaan kibbaa shan ijjecha nam siyaasaa addunyaa keessatti keessumattuu Suudaaniif beekamu Sun Doongii fi Agree jedhanitti nam kana waan ijjeesaniif jedhaniitiin adaban. Pirezidaantiin ittaanaan Suudaan kunin nama jalqabaaf ittaanaa pirezidaantii ta'ee hojjechaa ba'e. Ibiddi Awustiraaliyaa gubee barbadeessu jiru kaan ammallee waan miil gad dhaabaatu hin fakkaatu jedhan tanumaafuyyuu akka bala hagan caalutti dhufuu danda'a jedhaniitiin akka isaan qophaa'an ogeeyyoota raaqa qilleensaa addunyaa Awustiraaliyaatti dhaamuu jiran akka jarii jedhetti qilleensi jijjiirameetiin lafa uwwisuu deemuu jiru kanatti Awustiraaliyaa akkana akka malee uwwisaa deemuu waan jiruuf lafti sanaaf akkan gubachuu jirti. Bonii Awustiraaliyaa ammajeef gurran dhala jalqaba habaranaa immoo fulbaanaa iyyuutu lafti akka ibidda uwwitii jira keessumattuyyuu warri Queenslandii fi New South Wales jiraatu lafa gubachuu jirtu sana nama 22 keessa dhumate horii miliyoon hedduutti keessa bate oduu namaaf qabtattan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iraan ajajaa waraana ishee Yuunaayitid Isteetsiin ajjeesame haaloo ba'uudhaaf akkuma dhaadattetti arra ganama maaxxeelee waraanaa Iraaq lama kanneen loltoonni Yuunaayitid Isteets keessa jiraatanitti misaayilota baalistik hedduu dhukaastee jirti. Aleellaa Iraan maaxxeelee lameen loltoonni Yuunaayitid Isteets waayiloonni ishee keessa jiraatan kanatti geggeessite Biriteen battaluma balaaleffatte. Gabaasaa Richard Greeniif Henry Rejwell jaalannetu dhiyeessa.
Misaayilli Iraaniin darbatame samii dukkanaa ture kan maadhee Al-Asaad ibse. Maadheeleen kun magaalaa Baagdaad dhiyaarraa fageenya kiiloomeetira 60 ta'u irratti argamu. Maadheen biraa Ibriil jedhamu kan kutaa kurdootaa hanga tokkoof hin of bulchan Iraaq keessatti argama. Ajajaa waraana Iraan Qaaseem Soleimaanii egaa awwaalamee sa'aatilee hanga tokko booda haleellaan Iraan kun itti fufe. Ajajaa waraanaa Iraan kana Ameerikaatu xayyaara nammaleeyyiidhaan dirree xayyaaraa Baagdaaditti jimaata darbe ajjeefame. Garuu haleellaa maadheelee Iraaq keessaa irratti gaggeeffameen namoota miidhamaniif badiin dhaqqabee battalumatti ibsamiin jira. As Washington DC keessa ka jiru dhaabbata Atlantic Council jedhamu keessatti qorataa ta'uun kan hojjetan Thomas Warrick raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Warri Iraanii qiyyaafata isaanii irratti milkaa'uuf jecha misaayila lafarra furguggifamuun gargaaramuu kan filatan fakkaata. Haaloo ba'uu fi yaalanii jiru garuu karaa miliishota isaan deeggaranii otoo hin taane waardiyyaa warraaqsa islaamaa kan Iraaniif hoogganaa amantii Ayatollah Khamenei'n kan gaggeeffamedha. Kanaaf waan hojjetame to'achuu kan fedhan ta'uu ifadhaa jedhan. Ministeerri dantaalaa Iraan Javeed Zarif haleellaan maadheelee Iraaq keessaa lameen irratti gaggeeffame tarkaanfii haleellaa aggaamame ofirraa faccisuudha jechuudhaan tiwiitarii irratti barreessan. Kana malees Iraan duula waraanaa hammeessuu hin feetu jedhanii garuu weerarri nurratti gaggeeffamu kamiyyuu ofirraa faccifnaa jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp sa'aatilee hanga tokko booda tiwiitarii irratti barreessuudhaan kanneen miidhamanii fi badii dhaqqabee hojiin ilaaluu itti fufuu beeksisan. Gama kaaniin biyyoonni Awurooppaa michoota Ameerikaa ta'an gamlameen haala kan akka qabbaneessaniif gaafataniiru. Garuu haleellaa Iraan misaayilaan dhaqqabsiifte kun xumura tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan ajjeefamu qondaala waraana ishee ta'uunsaa ifa miti. Neetoon shaakala waraanaa Iraaq keessatti kan dhaabe yoo ta'u biyyoonni michuu ta'an hedduun sodaaf jecha waraana baasaa jiru. Kunis hookkarri jiru hammaataa deemuu malaa sodaa jedhuun ta'uun beekameera. Iraan misaayilaan haleellaa ega gaggeessite sa'aatilee hanga tokko booda Biriteen waraanni ishee Iraaq keessaa qabdu 400 jiraachuu isaanii ibsite. Waraanni ishee kun heelikooptara hedduu qopheeffachuusaas beeksifteetti. Haleellaan Iraan kun ajajaa waraanaashee Ameerikaan ajjeefamu haaloo ba'uuf ta'uun ibsameera. Haleellaa Iraan gaggeessite kana dursee ministiriin ittisaa kabiriteen Ben Wallace kibxata kaleessaa akka dubbatanitti Yuunaayitid Isteets ofirraa faccisuuf mirga qabdii jedhanii turan.
Iran has stepped up its destabilizing activities in the region.
Iran kutaa sana keessatti sochii tasgabbii dhabamsiisuu hammeessaa jirti. Kanneen Awurooppaa keessaa irratti qiyyaafachuunis ta'e dooniiwwan siviilotaa butuu yoo ta'e amalli hamaan akkasii dura dhaabbannaan isa mudachuu qabaa jedhaniiru. Qondaalli waraanaa Iraan ajjeefamuusaaf kanneen gaddan 100,000 guyyoota dhiyeenya kanaa keessa gadda isaanii ibsaa kan jiran yoo ta'u, Biriteen, Faransaayii fi Jarmaniin ibsa walii wajjin baasaniin gamni hundumtuu of qusachuu akka qaban hubachiisan. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Jaansan qormaata imaammata haajaa alaa kan jalqabaatu isaan mudatee jira. Aangawaan Yuunaayitid Kingdam duraanii akka dubbatanitti imaammata dura dhaabbannaa Yuunaayitid Isteets hordoftuu fi Biriteeniin dabalatee biyyoonni Faransaayii fi Jarmanii gama kaaniin taane riqicha ta'uun hojjechuuf yaalla. Kana madaalii eeguniyyuu rakkisaa ta'uu dubbatan. Waliigalteen nukileeraa Iraan kan bara 2015 tolfame hojiirra ooluu itti fufaa abdii jedhu qabu biyyoonni Awurooppaa. Iraan immoo nukileera gabbisuuf sochii gootu ugguruu fi waliigaltee kaa'ame hin fudhadhu jechuun labsitee jirti.
In my view, I don't think the deal is dead until
Akka laalcha kootti waliigalteen nukileeraa Iraan bara 2015 tolfame amma iyyuu jira. Kunis haalli jiru hammaachuun gara wal waraansaatti hanga hin geessineetti jedhan. Neetoon Iraaq keessatti leenjii gaggeessu dhaabaa jira. Kunis garee Islaamik Isteet irratti waltaatonni biyyootii gama dhiyaa injifannoo argachuuf leenjii gaggeessan keessaa tokko ture. Barreessaa duree Neetoo Jens Stoltenberg akka dubbatanitti
A new conflict would be in no one's interest.
Walitti bu'iinsa haaraa uumuun fedhii gam kamiyyuu mitii jedhan. Raashiyaa fi Chaayinaan Soleemaaniin ajjeefamuusaa balaaleffataniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin kibxata kaleessaa Damaasqoo keessatti Iraaniifis michuu jabaa akka ta'an gita isaanii ka Siiriyaa wajjin wal arganiiru. Giddu galeessa bahaa keessatti hiriirri Ameerikaa mormuun gaggeeffamu Iraan irraa gara Iraaq achiis Tarkii lafa Faalistiinotaaf Lebaanonitti faca'aa jira. Kana malees Paakistaanii fi Hindii keessatti mormii haaraan jalqabameera. Gama kaaniin Iraanii fi Masaanuu yeroo dheeraa akka taate Israa'el tarkaanfii murteessaa hatattamaan Yuunaayitid Isteets fudhatte faarsitee jirti. Michoonni Ameerikaa irra hedduun deebii Iraan kennite kun Waashintaniif Teheraan gidduutti daangaa jiru sarara tolchee giddugaleessa bahaa keessatti wal waraansi haaraan akka hin kaane ittisuu danda'a jedhu.
Gabaasaa taanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa godinaalee wallaggaa hundatti tajaajilli bilbilaaf intarneetii eega addaan citee guyyaa 5 ta'e jechuudhaan jiraattota keessaa agi tokko kumataa jiru. Tajaajilli intarneetii magaalaa Amboorraa cite guyyaa 3 booda deebi'us tajaajilli intarneetii kan bilbilaan kennamu agammaallee akkan dhufin dubbatu jiraattonni. Waajjiraaleen Itiyoo Telekoom Amboof naqamte jiran tajaajilichi maaliif akka addaan cite hin beeknu jedhu. Itiyoo Telekoom rakkoo uumame kana ilaalchisee akka ibsa baasuuf deemu dubbatee jira. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Godina Wallagga lixaaf qeellem Wallaggaa guutummaa guutuutti horroo guduroo Wallaggaa fi Wallagga bahaa gara caalutti tajaajilli bilbil sochii akkasumas bilbilli sararaa fi tajaajilli intarneetii erga addaan citee guyyootni 5 lakkaa'aman jedhu. Jiraattotni magaalaa Naqqamtee asoofsiisne tokko tokko sababa kanaan rakkoo uumame jedhanis raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Waan baay'ee rakkate nama bakka ijoollee isaatiin lafa jirutti birrii erguu hin danda'u, dawwalee wal erguu hin danda'u, nagaa jiraatuu fi maal jiraachuu layyoo gatii hin dandeenye fi baay'ee jeequmsa guddaa keessa jiranii. Neetwoorkii badu jechuun sammuun nama baay'ee jeeqamaa jira. Kanaaf mootummaan irratti ilaalcha godhee waan tokko nagaa akka buusu jechuu ta'e barbaachisaadha. Kan dabarsuu jechaadha. Rakkataa ijoollee nama birrii akka xumura kan dhaban ijoollee baay'ee ayyaana kanaaf akkuma isaatti qabneema ijoollee kana keessumsiinne bakka.
torban kami sadar betul lah torban kami sadar torban itu abu semua mal sadar kala berkenya kita apa tu? Namun ni waika ramal le saya zaman namun ni kasir tin le namun waika kapa tu dah ke muda syahid tu je dibuat bina muat kita nak mazalah kan ada pelunggu apa tu? Sabo penyit apa tu? Si wang bin mungkamu sabo bina rakum bina nak kita juga mau komando posisi anda si komando posisi coba nak komando posisi ansosional na Yorobanu Yorobanu kanak kanak saya ini agak unik sebelum aku sudah cakap. Kanam si magara kau ni orang lagi bahasa negara licara juga ni. Bil-bil lo jatuh juga. Ni orang lagi licara tu, kalau orang lagi licara tu, wah, tak nama orang pun nama, nama dia orang bil-bil orang pun nama dia orang orang macam mana.
Ila jundi agak kanak agak sih rumah jundi tu, kami odeh pamajir. Ini mo. Nama adang kucing taas bilbilan yoli nargan tanan ulat gurah berdede cetera cura nami abi. Mautum mampu mata tilas cura yo akan nami naganjira tu akan ibaye naganggal yo ta rako umanik abu yo furmata tu kot emale. Halakanan itu fufatanan naganim uamma kuni.
Rakun kun magalam botis umamiture sabakananis wan amnijadan jiratuta magalam bukesa agituk radio segala Amerika timani juru.
Bilbili ya murasa tuh kase ni cipta tu pegalah kan kita leh turki nanti dah anjur koleksi nanti dah akan anjuru. Karena angkai umman banyak jika macam informasi ni macam ayah orang kalau tu kita orang jemur. Karena musim mana dah sebab ni nampi kukurat dahbi. Yang samusa amma kepete wan istari kita amma garu.
Mudah-mudahan begitu untuk terima kerja dari kalender kita mungkin kita. Jangan itu mobile ini magalam bora. Jumaat agama mereka sih amma. Wita tak gelar kita dewi tu. Karena jujur ni sebujar sari boleh berarti banyak berarti disebut lagi. Kesemua tu internet kafe karena berarti namun hujusan banyak juga magalam bukisat. Karena berarti iba banyak berarti disesat lagi. Bujar sari raf boleh transferan beri itu jira. Karena transferan ini internet dalam mobile data ini sih nujut. Sebab itu agak cuta fiarlet lagi. Hama gerbe cundan dini, ambis malifak kawat disebab ni sa hama ingin tu nombek sini cula, jadi ni sana la tay, hujusah jirada, jadu dimsah sumati.
Iti kafetaman operasi iti utelikum nanu lita, obumula tu gudeta, adan cetu thaya jilabil bilafi interneti jirat tu sini kometan lalce, yero dewi kena nak kasjalan.
Malifak kawat dini, nanti akar jenit tu nanti kane jenu, hujji operation party dah, sekarang muka head office it. Tu gafatani gari da wajir cuman tu gafatani gari da aka rijiniti akan tajajilli njirri tajajilli interneta kasumas tajajilli mobile tu baisa njiru sakana nutis gafanera aka falarga tufis
debi akamisini kenna niru gafatan
debi ni amma margan njiru
baka wanti gafatama Ethio Telecom tame nanno giddu gale salita obbo tasfay leggeses debi ro kenna akas jeda njiru
ya wadi otte de kabinjiru
Wanti badi, ukani mau meishan sinjala ujut cuci tih, ukar rukung muda tika berajra.
Lek, rukar rukah sinjir.
Gafatani deh bergetani jala berah.
Lek, mata gafatani si gabno, mata beno gab.
Imma kan erata kadeh binaf kinnan if, gara taik terasab kunnam di Ethio Telecom, adde carar akli lu terar deh bin bil bilulle, yalingko de milkof ne. Rukung muda telal se, ibsa kakin nanggaru kabastura di segala Amerika, seonggur mati manijru. Biron imota komunikasi mutu mana noromias Ethio Telecom ibsani kinnna isanuman ega jachun dewi kinnne jira. Imma kan ratio dewi argan yukan ibsi kinnna kabanne kan yanuta. Radio segala Amerika, Nakur Melka, Amburra.
Karagaj tenas Washington DC rakadabru radio segala Amerika seganta afan oromoti gara kopitanuti cena. Yero dorgommi presidentumma Uganda kanen dorgoman kaadi mamun as diata jiru kanatti mormitun siyasa namni muzika maqa Bobby Wine jedamun bekamu barcuma sadarka olana kanaf dorgomani ededa angobiyetti rasudaf qopaw sani dubata jiru kawagga sodomi sadif taita presidentumma Uganda raturan Yoweri Museveni hoggana bayre tawusani tikanisan mormuran dubatan Bobby Wine Museveni nimmo gama saanitin Bobby Wine diina badhaadhinaati jechuudhaan balaaleffatan. Bara dabre kana keessa wal muddinsa guddaatu gidduu isaanii ture. Gabaasaa Halimaa Atumaanii jaalannee dhiyeessa.
Bobby Wine akka jedhutti pirezidaantiin Uganda Yoweri Museveniin waggoota 33 abbaa irrummaadhaan aangoorra turan. Museveni nimmo gama saaniin Wine diina badhaadhinaati jechuun. Polisiin hokkara dhaabsisu dabalataan akka bobbo'u baatisa daasa darbe waamicha godhan. Ogesi muzika boda gara sera tumatika jijirame Bobi Wine yero tokko presidenti hiyeso tajedamu mbekame kunis magala bodde tafofi ummanni yeyir tufatamon kesa jiratanif deggersa gocha wan turef jedamer garu barakumala maf kudasa gal kesa wangudda labsen presidenti Uganda falla dabachudan ango gudda kanaf kadorgo muta udubate Radio Sagale America walin gafif debi gaggesen wine presidenti tauda Abdur Gomu kanin murtesef Musevenin lammi wambiyetti kanen umri alfi kesajiran dakabu dadabu sani fi jeder.
He believes that the way to deal with our generation is to deal with
dalota kakenya walin ojechuf dergagota bakabu fachun barbachisa sakanafimmo Bobi Wine jira jeden amana jeda Sagantale walele koti ugurun akkan ummata wali walinargine ittisun ummata dakabe akka ittin dubbanne orkuyalu akka yadakot kana gochun wan arkan tuqu hindende nyeto ko walin wollola kanjiran nattifakkata jed Musevenin barakuda sagal saddetami jaajal kabe presidenti abba irre taun umri derefate jechun dubbatu wainif deggartonisa Musevenin mo wine dina jijjiramati jedu sababinsas hanga motumman Uganda jijjiramut investoronni biyala Uganda kesatto ji akkan gaggesine wamichade sera jedu Musevenin wine sagantale konserti akkan agarsif negochuf motumman polisota bobbase ummatarratti rebicha kan gaggesu yotau wan ijana magubu bifudan namota motummarratti mormi dagesisani fi wine deggeran addan facaasa ture Musevenin nakka dubbatanit angoonni irrecima dabalatan qopesu qabu
we now need manpower for the riot police to deal with some of our
polisi hokkara ittisu humna dabalata barbada kunis kanne magala kesatti rakkisan anga tokkofi etu nama tokko najjesin kanne wan nama gubu sana bifan qofa barbanna jedan Garu Musevenin dargaggota kanneen naannoo hiyyeeyyi keessa jiraata waliin hariiroo uumuu ni aalu. Garuu qeeqxoon akka jedhanitti namni Musevenii dhaggeeffate hin jiru. Baatiyan kololeessa darbe keessa Musevenin nama waa'een waliin hojii muuziqaa irratti bobba'ee ture. Mark Bugembe kan maqaa Buchaman jedhamuun waamamu dhimma namoota naannoo hiyyeeyyi jiraataniif gorsaa pireezidaantii gochuun mudan. Buchaman. Namoota naannoo hiyyeeyyii jiraatan irratti aangoo sirnaan ifan taane yeroo fudhate waa'in seeratumaa ta'uudhaan Museveniin yeroo fi itti gargaaramaa jiraa qeeqa jedhu falmeera.
So the ghetto president has no party. The development has no color.
Pireezidaantiin namoota naannoo hiyyeeyyii kun paartii hin qabu. Misoomni jirus bifa hin qabu. Lammiiwwan Ugaandaa maraa fi Ugaandaa oolchuuf jechaan dhaabbadha. Ummanni naannoo tuffatame keessa jiraatan pireezidaanti Museveni waliin quunnamtii akka qabaatan gochaan ture jedheera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti waa'in hatattamaan siyaasaan akka beekamu ka godhe dargaggoonni waadaa sobaa seenamu nufuu isaaniin ta'uu dubbatu.
So this wave we are seeing is a strong statement.
Wanni argaa jirru ibsa jajjabaa namoota dargaggoota aan biraati. Kana jechuun waan haaraa irratti walii galamuu maluu nutti maa jiran kanaaf ilaaluu qabnaa jedhe. Komishinni filannoo kan Ugaandaa baatii hagayya bara dhufu 2020tti nama pireezidaantummaaf dorgomu maqaan akka dhiyaatuuf sagantaa baasee jira. Pireezidaanti Museveni fi Bobi Wine. Filmaata walii galaa kan bara 2011 gaggeeffamuuf jiruuf paartii isaanii bakka bu'uun dhiyaatu jedhame eegamaa jira.
Amma immoo hariiroo Yuunaayitid Isteetsi fi Chaayinaa akka bara dabre xiinxaluutti seenna bara dabre jechuun 2019 keessa hariiroo Yuunaayitid Isteetsi fi Chaayinaa gidduu wal mormii daldalaa irraa kaasee aga wal dhibdee waa'ee Hong Kongiif dhimma mirgaa dhala namaatti qormaata guddaa keessa galee ture. Waliigaltee daldalaa marsaa duraa kabiyyoonni lameen dilaala oomishaalee walirratti muruu hanqisu mallatteessaniyyuu wal duraa dhaabbannaan mootummoota Waashingtoniif kan Beijing waan iddoo isaatti socho'u hin fakkaatu. Gabaasaa Bruce Fiedler kana laalchisuudhaan qopheesse nu guutuutti dhiyeessa.
Bara 2019 kana keessa China fi American tokko sakkaan irratti dilaala yookiin qarata gurguddaa oomisha walirraa bitan irratti daddabalaa kan turan si'a ta'u, ji'a darbee as garuu gareen lamaan miidhaa isaa ergii hubataniin booda sana gochuurraa akka of qusachaa jiran kan hubatamaa jiru. Waliigalteen dilaala yookiin taarifa walirratti dabaluu kun maree hedduun booda ta'uusaa Waashingtonitti daayireektara dhaabbata dhimma biyyoota lamaanii irratti hojjetu kan hoogganan Bonnie Glaser ibsanii jiran.
I think that what has happened over the last years told us that
wanta waggaa darbee kan ifanuu godhu tokko Ameerikaan amala Chaayinaatti yaaddoo kan qabdu ta'uusaaf sanammoo sirreessuuf yookaan dhiibbaa irraan ga'uuf dhugumatti Ameerikaan dandeesseef dhiistee kan itti madaalamedha.
Amala Chaayinaa yaaddessaa ta'e keessaa tokko haala Beejing musliimota Chaayinaa lakkoofsaan xiqqaataan itti qabduudhas ni jedhama. Akka Ameerikaan jettutti musliimota Chaayinaa Uyghurs jedhamanii irratti mootummichi Chaayinaa gidiraa guddaa irraan ga'aa jira. Mike Pompeo, ministeri dantaalaa Ameerikaa sana hacuuccaa gara jabinaa ittiin jedhan. Kutaa Chaayinaa kan taate Hong Kongitti immoo sadaasa darbe jiraattonni ishee faarruu biyyoolessaa Ameerikaa faarsaa turan. Sababaan hooggantichi Ameerikaa wixinee seeraa sochii leellistoota dimookiraasii Hong Kong keessaa deeggaru gara seeraatti akka jijjiiramuuf mallatteessu isaaniiti jedhama. Gocha Ameerikaa sana haaloo akka baatu immoo Chaayinaan dubbattee ture. Hua Chiong oduu himaa ministeera dantaa alaa Chaayinaadha.
In response to the unreasonable behavior of the U.S.,
amala seeraan alaa Ameerikaa kanaaf deebii akka ta'utti dooniin Ameerikaa humna galaanaaf xayyaara fe'u odola Hong Kong akka daawwataniif iyyannoo Ameerikaan galchatte akka hin ilaalamne murteesseera.
Kan ta'e waldhabdeen Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa gama daldalaa kutaa Jiangjiingii fi Hong Kong irratti agarsiisan biyyoota kana lamaan gidduutti rakkoon hidda godhate jiraachuu mul'isaa. Jedhu Bonnie Glaser, Center for Strategic and International Studies yookiin CSIS jedhamurraa.
There's also concerns about China on a broader number of issues. We're not just looking
dhimma biraan Chaayinaan qabatti yaaddessaa akka ta'e ni jira. Rakkoowwan waraanaa dinagdeef dipiloomaasii jiru qofaa ilaalaan jirru. Ammaan kana bal'inaan kan xiinxalaa jirru isa Chaayinaan dhimma siyaasaa keessa seenaa jirtu.
Kana jechuun garaagarummaan guddaa biyyoota lamaanii akkaataa qabiinsa mirga namummaa hariiroo mootummootaa akkam ta'uu qaba. Bulchiisotaa fi uummata gidduutti waa'ee mirgaa amantii waa'ee sabxiqqaalee fa'a ilaallate ammayyuu waliigaltaa niikularaa Kooriyaa kaabaa fi uggura dinagdee biyyattii irratti ka'amee jiru irratti haalan itti ka'u irratti yeroo hedduu kaameeraa duratti ba'anii mariitti jiraachuu ibsanii turan. Gareen lamaa garuu waliigaltee kana jedhamu ga'uurra hin dandeenye. Inumaa Kooriyaan kaabaa xiiqii seenuudhaan doorsisa irree isheetti mul'istu itti fufuudhaan yaalii misaayilootaa hedduu gochaa akka jirtuu fi sulula Kooriyaa haallisaa fokkisaa ta'a jedhanii akeekkachiisa laatan. Pireezidantiin Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Uun barma 2019 keessa. Sana jechuun immoo maal jechuu akka ta'e addunyaan dhiyootti arguuf jira jedhaniirusi hoogganaan Kooriyaa kaabaa kun. Gurraan ala darbee hoogganaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp maree biyyoonni lamaan Veetnaamitti ta'anii turan ergii dhiisanii ba'aniin booda jarri kun walitti deebi'uu hin dandeenye. Sana Pireezidant Tiraamp sababaa naa ibsan.
They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that.
Warri silaa fulaan ofeen suniyyuu bombiin barbadeessu fedha. Taatullenu suniif jenneetiin waan adamnuun sun irraan deebi'u. Tanaaf dhiifne bira yaaneyyu.
Sana booda torban hin turre Kooriyaan kaabaa yaalii rookeetii walduraa duubaa goote. Xiinxaltoonni akka jedhanitti bara 2019 Kooriyaan kaabaa bara yaalii misaayilootaa hedduu itti goote jedhames galmaa'ee jira. Yaalii qofa miti onkoloolessa darbe kana jiilli Kooriyaa kaabaa tokko maree sadarkaa gad-aanaa Ameerikaanota waliin gaggeeffamu keessaa dhiisee ba'ee jira. Kana kan jedhan jiila Kooriyaa kaabaa hoogganuudhaan Ameerikaanota waliin kanneen mareetan keessaa Kiim Miyoong Giil turan. Walgaarreeffannaan garee lamaanii itti fufuudhaan Kooriyaan kaabaa kana booda yaalii misaayilaa fagoo furguggaa'u bal'inaan akka itti fuftuuf ibsitee jirti.
Sagantaa keenya kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenyaa qophii boorutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
The Voice of America.